Веселин Тодоров, Движение България на гражданите, член на Националния съвет, водач на листата на движението в Габрово.
Здравейте,
Тодоров. Но и прочита малко заглавия. Стандарт. Разпад при Кунева. Монитор. 2000 зарязаха Кунева. 24 часа, 2000 от Пловдиско изоставиха Кунева. Телеграф 1800 свалят с 200, напуснаха Кунева. Преса. Партията на Кунева се разпада. Още стотици напускат Кунева. Кунева се срива. Центробежни вихри при Меглена Кунева. Митът България на гражданите рухна. Какво отговаряте на всички тези заглавия в седмицата преди старта на предизборната кампания?
Ако кажа, че не ме притеснява, ще почна да лъжа, както повечето политици. За мен това е проблем, но не толкова голям. Като че ли интереса у журналистите, то е естествен да се търси проблема, скандала, интригата. Какво се случи още при създаването на нашата партия? Преди 10 месеца започна изграждането на структурите, нашите областни координатори се назначават, така е по устав, и госпожа Каназирева беше назначена, като че ли там е акцента на тези проблеми, беше назначена, и това е грешката на Националния съвет. Не защото точно нея сме назначили, тя е много опитен политик с много добри качества в партийното изграждане, от което ние имахме нужда точно в този момент. Но ние знаехме, че тя е човек, който е напуснал с сериозен скандал ГЕРБ и е човек със своите политически амбиции, вероятно и на база на качествата, които има. Трябваше да преценим тогава, че при нея нещата ще бъдат или ще влезе в парламента като водач на листа, или няма да бъде удовлетворена и ще се случат някакви подобни неща. Грешката на Националния съвет тогава е, че някак си неглижира малко този проблем.
Вие не виждате системен проблем, така ли? Тъй като и в Сливен имаше нещо такова. Вчера чета изявление на лидера ви Меглена Кунева по повод на публикация в Бряг в Русе, т.е. и в Русе нещо такова се говори. Т.е. не виждате проблем на начина, по който направихте партията си, който сега избоява. Хора, които искат да правят кариери, се записват в една партия, в която виждат шанс, че ще влязат в парламента, ще направят кариери.
Хубаво е хората да имат амбиция за кариера, иначе защо влизат в политиката? Говоря от позитивната страна на амбициозността, на всяка цена, брутално в нарушение на интересите на гражданите, амбиция, за да можеш да постигнеш нещо. Няма смисъл да влияш в политиката, ако нямаш амбиции. В този смисъл аз оценявам качествата на госпожа Каназирева. Казвам го пак, грешка на Националния съвет, грешки на растежа. В никакъв случай не е сериозен проблем, обаче малко преескалирано. Няма разцепление в Националния съвет, няма в контролния съвет. Всички лидери, всички популярни лица на партията са единодушни. По тази логика, ако това е голям проблем, погледнете кои хора са в нашата партия. Те допреди година бяха в ръководствата на някои от десните партии в България. Нали, Найден Зеленогорски, може би, Прошко Прошков. Ние никога не сме тръбили и афиширали, че има разцепление в тези партии. Просто качествените хора разпознаха, че единствената дясна алтернатива е България на гражданите, и бяха привлечени към новосформираната ни партия. А това, че някои може би са имали амбиции, които ние не сме удовлетворили, наистина е естествен процес при изграждането на една партия.
Какво отговаряте на конкуренцията от други партии с етикет гражданин? Тази седмица БСП представя гражданска листа, по повод на която Мартин Захариев, впрочем и наш колега, издател, БСП отвори не завеса, а портал за гласа на гражданите, казва той.
Нашата България на гражданите, нашата партия е създадена на основата точно на болшинство хора, които не са били в политиката, които имат нещо, което да кажат, и желание нещо да направят. В този смисъл ние сме истинска гражданска партия, създадена от хора, които не са обвързани в основната си част с старите политически партии. В този смисъл със сигурност сме доста по-добре от партии над 100 години по отношение на новите хора. Така че е позитивно това, което БСП прави. В никакъв случай не го отричам. Просто те се нуждаят, за да могат да бъдат конкурентни на нас. Това, което обаче за нас е по-важно да акцентираме, БСП е така идеологически противник, който има своите качества, има своите структури. Ние смятаме, че сме нужни на българската политика и на българския политически и икономически живот, заради това, че ние сме, според нас, единствената дясна алтернатива, единствената партия, която защитава интересите на хората, които произвеждат. В никакъв случай не само на бизнес. Ние сме тези, които имаме ясна програма за насърчаване на заетостта, за насърчаване на бизнеса, за насърчаване на инвестициите, и то с много ясни и конкретни мерки. А пък тъй като аз съм човек от бизнеса, така с известен опит в годините, включително и от контекста на нови работни места, мога да кажа, че когато поех фирмата, в която работя, работеха вътре в нея 28 души, сега са около 250. Аз и много хора като мен сме амбицирани да направим нещо положително, да покажем, че и България може да бъде не най-бедната, а дай Боже от по-заможните и по-успешните европейски държави.
От гледна точка на вашия опит, с кое послание може да спечелите? Имам предвид вашата експертиза в областта на информационните системи. Вие, впрочем, разработвате от години един от продуктите за законодателство, съдебна практика. На това ли ще залагате?
Разбира се, не само на това. Така, ако се върне на предната тема, пожелах и така беше одобрено от Националния съвет да бъда водач на листата в Габрово, именно защото Габровска област е най-индустриализираната област в България. Там живеят хора, които произвеждат, които не разчитат на социални помощи, не разчитат на какви ли не програми за подпомагане. Хора, които имат собствен бизнес или които работят в частни фирми, там почти няма чиновници, там заетостта е доста висока. Аз се чувствам на своя територия. Аз там виждам и разговарям с хора, които мислят като мен. Надявам се, че тези хора ще ме припознаят като човек, който защитава техните интереси и има техните разбирания. А по-конкретно, разбира се, че човек не може да е компетентен във всяка област. Аз се чувствам много компетентен в областта на информационните системи, такова е образованието ми.
Добре.
Електронно правителство е материя, в която се чувствам в своя
Защо
години.
Това не се случва, електронно управление в България? Защо в частното се състоява, например, успешния проект вашия на Сиела да направите по електронен начин да може човек да има достъп до всичко свързано с действащото законодателство и съдебна практика в България? Държавата не можа да направи това с Държавен вестник в този вид, в който вие го правите. Къде е системната грешка?
Проблема е така комплексен, въпреки изтърканата дума. От една страна има огромна... Говоря малко по-общо за електронното управление, не конкретно за конкретен вид информационни системи. От една страна има огромна съпротива от средния и по-долния ешелон администрация, защото електронното управление е средство за преодоляване на дребната корупция. Дребната тази, която чиновниците на гишето, чиновниците, които ти забавят процедурата и очакват да им се обадиш и веднага са склонни тогава да ти помогнат. Тази дребна корупция ще бъде унищожена буквално автоматично с тези системи на електронното правителство, където ще има проследимост кой какво кога е направил, защо не го е направил или пък защо е направил грешното действие. Тези бързи и лесни статистики ще могат да стигат до повече стоящите ръководители и така ще може да се преодолее, защото да бъдем честни, министрите не насърчат корупцията на ниско ниво. Те може да са корумпирани, но това не пречи те да се борят с корупцията на по-долните етажи. Та от една страна съпротивата идва отдолу. прави се една система, изпълнителя е перфектен, възложителя е направил добро задание, системата е реализирана, тя е доставена, инсталирана и тогава чиновниците започват леко и внимателно да пропускат да изпълняват своите задължения. Забравят да се обучат, забравят да ползват необходимите ресурси, необходимите интерфейси, да правят необходимите записи. Това е едната причина. Другата е, че все пак имаше обещание и послание от последното правителство да се направи Министерство на информационните технологии, което да се концентрира върху този проблем, да бъде заделен необходимия бюджет. Като че ли акцента отиде малко в инфраструктурата, защо бюджета също е важен, т.е. защо политически има нужда от действия, не само технологично. Когато се прави само със средства от европейски проекти, от оперативни програми, както е сега, електронното правителство е заложник на едни много тежки бюрократични процедури. Вината не е само в България, тя е в Европейския съюз. Процедурите са отчайващи. Ако се строи една магистрала и трябва 3 години, за да се изминат всички стъпки, технологиите на строеж на магистрали след 3 години ще са горе-долу същите, даже най-вероятно абсолютно същите. Ако един софтуер се прави и 3 години трябва да минат докато от началото, докато той почне да се внедрява, ами през това време се подменят платформите, самите системи, на които се разработва, и той вече не е актуален. Затова електронно правителство, да, може и с европейски средства, но национален бюджет, парите, които се вложат, ще се върнат многократно. В момента така се получава, че България има, да кажем, 3000 административни услуги, които, ако годишно се реализират по 30 от тях, ще изискват около 100 години, за да заработи в пълнотата си електронното правителство. Казвам го като статистика и защо трябва да се направи решителна крачка, така че след 4 години, така както ние предвиждаме, планираме и залагаме в програмата си, то да е пълно функционално и на практика всички административни услуги да бъдат достъпни по електронен път.
Какво се направи, за да няма излишна енергия заради неработеща икономика? Дебата на седмицата и очертаващите се две възможни решения: да строим заводи, които да потребяват енергия, или да затваряме мощности, които произвеждат енергия, която не е нужна.
Това със строителството на заводи нашата партия няма да го обещава. И всеки е популист. Аз го усетих, че сигурно трябва някой път да представиш нещата от по-розовата им страна, но такава опашата лъжа, че ще строим заводи, няма да казваме. Няма да национализираме чужди предприятия, няма да строим заводи. Трябва да се заложи малко повече на частната инициатива, дори в такива инфраструктурни отрасли като енергетиката. Нека всеки да си се грижи за своя си бизнес. Енергетиката също до голяма степен е частна. Производителите, много от тях са частни производители. Нека и това трябва да бъде пътя, те да намират начин как да направят експорт на своята енергия или да намерят начин да и намалят себестойността и съответно продажната цена. Не може цялата икономика на държавата да бъде заложник на енергетиката. Протестите на хората бяха показателни. За съжаление, бизнесът не може да протестира. Не само в България, никъде по света. Но удара от цените на енергията върху бизнеса е още по-жесток. Да, вкъщи може да си намалиш парното, може да живееш не на 22 градуса, а на 18, ама бизнесът просто трябва да спре, ако не може да си плаща сметките за ток и да фалира. Много е жестоко и в никакъв случай не трябва да се толерира един отрасъл, за да бъдат буквално унищожени всички други. Трябва да се мисли и тази гледна точка. Да, гражданите са много важни, да, техните интереси са важни. Те са нарушени от тази сбъркана система на българската енергетика, но тя не по-малко жестоко удря българския бизнес. не случайно и чуждите инвеститори ни отбягват, въпреки ниските данъци. Ниски данъци, да, обаче парите те ги източват през схеми с високи разходи за инфраструктура, високи разходи за разрешителни, корупция, която те спъва на всяка крачка. Във всеки случай данъците трябва да бъдат запазени на ниско ниво. Категорично трябва да се мисли за намаляването им. Категорично ние искаме да бъде премахнат данъка върху дивидентите. Категорично. Казвам го, защото ако си европейска компания и направиш дъщерно дружество в България, не си длъжен да плащаш данък дивидент, освободен си. Само че Европа вече не е източник на инвестиции. Но ако си компания от Азия, например, и направиш дъщерна компания в България, ти си длъжен да плащаш този данък, категорично трябва да бъде премахнат, за да се поставят в равни условия инвеститорите извън Европейския съюз и за да бъдат привлечени. Това, че ще има съпротива от Стара Европа, в край на краищата е проблем за Стара Европа. Тя не винаги е толкова честна и справедлива към българите, колкото ние се надяваме, че е. Трябва да привлечем инвеститори и от Америка, и от Азия. Трябва да знаем, че ние сами трябва да градим своя живот. Трябва да работим доста повече, за да наваксаме изоставането си в тези десетилетия на социалистическия период. Трябва да знаем, че Европа сигурно ще ни помага, но тя не винаги е толкова добра и не винаги трябва да я гледаме в розова светлина. Видяхме какво се случи с Кипър. Не знам дали българите разбраха, но тази малка държава беше унищожена като икономика. Това, което и се случи последния месец, унищожи вероятно над 80% от нейната икономика. Това е съпоставимо с пораженията на Германия след Втората световна война. Тя вероятно никога няма да бъде същата и Европейския съюз не е съвсем невинен.
България на гражданите предлага Меглена Кунева за премиер. БСП, най-старата българска партия, предлага гражданин без партия Пламен Орешарски за премиер. Това има нещо парадоксално. Вие, вашата партия, самата Меглена Кунева, която беше много резервирана към партиите, сега е партийния кандидат за премиер, а най-старата партия предлага граждански кандидат за премиер.
Той така формално не е член на партията, но трудно може да се каже, че човек, който е бил 4 години министър на финансите от тази партия и е депутат още 4 години от тази партия, е доста необвързан гражданин. Все пак госпожа Кунева има своите несравними качества. Бих един акцент само отбелязал. Тя беше основният преговарящ, човека, който допринесе за приемането на България в Европейския съюз, и за сравнение, за да не каже някой, че кой ли не би го направил, Хърватия ще влезе след няколко месеца в Европейския съюз, 6 години и половина след нас. По мнението на повечето експерти по преговорните процеси в Европейския съюз е трябвало да бъде точно обратното. България е трябвало да влезе 6 години и половина след Хърватия. Е, за тези 13 години, които до голяма степен може да сме благодарни на госпожа Кунева, с които сме изпреварили нормалното ни време на влизане, България е получила и ще получи около 25 милиарда евро. Това е огромна сума европейски субсидии, която вероятно е доста по-голяма от откраднатите пари от последните две правителства. Казвам го така малко като парадоксално сравнение. Един човек донася толкова, колкото другите не са успели да откраднат.
Вие лично защо влязахте в политиката, сега искате да ставате депутат на фона на добрите позиции, които имате? Освен частният ви бизнес с Сиела, сте председател на управителния съвет на Асоциация Българска книга, член на управителния съвет на Байт, това е Българската асоциация по информационни технологии, то вече 5 мандата.
Да, благодаря за историята. Това е някакъв опит, който съм натрупал. Бил съм избиран на тези позиции, разбира се, от много малко хора, но хора от бизнеса, които управляват своите пари в свой интерес. Т.е. те гласуват с парите си, със своя си интерес. а не просто подведени от някакви обещания или нещо друго. Така че аз се възприемам като човек, който е успявал да намира разумни решения и да демонстрира коректност, почтеност и лоялност към своите колеги, дори към своите конкуренти в бизнеса, защото ние сме и конкуренти. В този смисъл смятам, че бих могъл да постигна някои добри резултати. Аз вече говорих по темата електронно правителство. Сигурно бих могъл да бъда компетентен и в една по-различна област, областта на културата, доколкото ръководя едно от най-големите издателства в България. Смятам, че има нужда в политиката да влизат хора, които не са обвързани преди това с дългогодишни сложни партийни политически отношения, които имат някаква идея и воля да я реализират, и ако успеят, е добре за всички граждани. Ако не успеят, бързо трябва да бъдат подменени. Надявам се, че ще заслужа доверието на хората в Габрово, на гражданите в Габрово, и ще повярват, че освен в бизнеса мога да бъда почтен и лоялен човек за някакъв период и в парламента.
Веселин Тодоров, Движение България на гражданите, в седмицата на Дарик Радио.